E pa, kako Windows Vista ulazi u svakodnevni život korisnika računara, lagano, ali reklo bi se sigurno, tako se povećava broj pitanja oni koji na Vista još nisu prešli. Jedno od najčešćih je trebali da nadogradim Windows XP do Viste. A stručnjaci odgovaraju, ukoliko postojeći hardver ne odgovara Vistinim zahtevima, bolje da sačekate dok ne kupite nov računar. Ukoliko imate odgovarajući računar, razmislite o nadogradnji ako vam je važno elegantno radno okruženje ili pak niste zadovoljni bezbednosnim ni mrežnim mogućnostima Windowsa XP. Inače, ne morate žuriti. Da li je pametnije da sačekam računar s fabričkim instaliranom Vistom ili da kupim odgovarajući računar s kuponom za nadogradnju? Čekajte. Čekajte ako možete. Iako nadogradnja ne bi trebalo da bude problematična, može će biti drugi nevolja. Šta je bolje, da Vistu instaliram od nule ili da nadogradim Windows XP? Ako je suditi po iskustvu nekih IT novinara, instalacija od početka, dakle, pravljenje rezervne kopije podataka i brisanje čvrstog diska ili particije, brže je i manje problematična. Iako ćete morati da restaurirate sve podatke, da ponovo instalirate sve aplikacije, i to je bolje, nego da rešavate probleme koje će iskrsnuti prilikom nadogradnje. Da li će postojeći antivirusni programi raditi na Visti? Najverovatnije neće. Vista se razlikuje od prethodnih verzija Windowsa toliko da antivirusni programi pisani za starije verzije neće raditi na njoj. Mogu li da odustanem od instaliranja Viste ako sam već krenuo sa njom? Ukoliko nadogradnja ne uspe, a nekim IT novinarima se to desilo nekoliko puta, Vista će automatski restaurirati prethodnu verziju Windowsa. Međutim, kada se uspešno okonča instaliranje Viste, ne postoji način da se vratite na prethodni operativni sistem. Dakle, nemoguće je pastu za zube ugurati nazad u tubu. Što se tiče zakona akcije reakcije broj 337, njega ćemo instalirati od nule, bez ikakve nadogradnje na prethodni 336. Dobrodošli. Ovo je emisija zakona akcije i reakcije, reakcije na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Vodič za kupovinu računara u zakonu akcije i reakcije. Vaš vodič inače je Bojan Živojinović. Danas i ovoga puta sledi nešto duža priča vezana za neophodne komponente koje također treba upoznati pre nego što se odlučite za kupovinu idealnog kompjutera. Sistemska memorija, da krenemo od nje. Sistemska memorija ili skraćeno RAM. Često su imali priliku da u razgovoru sa manje iskusnim korisnicima čujemo kako poistovećuju pojmove sistemska memorija i kapacitet hard disk. Naprimjer, imam 200 GB memorije i još 512 MB neke memorije. U suštini to nije velika greška jer sistemska memorija i hard disk se nadopunjuju u radu računarskog sistema. RAM je skuplji, pa ga uvijek ima mnogo manje od kapaciteta hard diska, ali je mnogo brži od njega. Povećanje količine sistemske memorije može imati blagotvoran uticaj na ukupne performanse računara, ali samo do izvesne granice. Povećanje sa 256 na 512 MB mnogo će se više odraziti na rad nego povećanje sa 512 na 1 GB ili 1024 MB, da prevedemo. Međutim, ako koristite zahtevne aplikacije poput onih za rad sa videom, CAD projektovanje ili 3D, sve preko 1 GB postaje izuzetno važno, posebno kod kompleksnih projekata sastavljenih od više desetina i stotina elemenata. Razlog leži u činjenici da kad aplikacija potroši sistemsku memoriju za skladištenje privremenih podataka, počinje da koristi hard disk za isti zadatak. U tom trenutku počinje karakteristično oranje po hard disku. Dakle, zvuk intenzivnog rada mehaničkih delova diska, jer aplikacija non-stop čita, upisuje i briše podatke. Aktualni tipovi memorije su DDR i DDR2, pri čemu je ova druga već preuzela primat i... Ako kupujete nov računar, savjetujem vam da nju i odaberete. Grafička karta, koja se naziva još i videokartom, grafik kardom ili skraćeno VGA. Osnovni zadatak ove komponente je da proizvede odgovarajući video signal koji će se pojaviti na ekranu računarskog monitora. Pored toga, praktično sve grafičke kartice imaju i TV izlaz koji može biti u obliku S-video, kompozitnog, komponentnog ili HDMI konektora, čime dobijate mogućnost da sliku sa računara prenesete na veći ekran standardnog televizora. Druga važna uloga grafičke karte je rad sa 3D grafikom, pri čemu treba imati na umu da postoje dva tipa. Masovnije prisutne kartice za video igre i profesionalni modeli za rad sa CAD, CAM i 3D softverom. Nemojte napraviti grešku da za potrebe profesionalnog rada skupo platite vrhunsku igračku kartu, jer nećete imati skoro nikakvo poboljšanje performansi. Za tu namenu postoje Nvidia Quadro FX i AT5 GL familije specijalizovanih grafičkih kartica koje do duše teže naći kod nas. Što se tiče modela namenjenih igranju i standardnom radu na računaru, postoji zaista bogata ponuda u kojoj se mogu naći kartice od pre 3-4 generacije. Pošto ovde nema baš ni vremena ni prostora da dublje analiziramo performanse pojedinih modela, naš savjet vam je da kod kupovine novog računara odaberete grafičku kartu koja se postavlja u PCI Express slot na ploči. Još jedna karta, ovoga puta zvučna karta, koju dileri koji reklamiraju svoje kompjuterske konfiguracije nazivaju i zvukom, soundom ili sound cardom. To je komponenta zadužena za proizvodnju zvuka, koja se praktično 100% danas nalazi integrisana na matičnoj ploči. U tom slučaju ne govorimo o zvučnoj karti, već o zvučnom čipu, a glavni standard na savremenim računarima je podrška za surround zvuk, uglavnom 5.1, a sve češće i 7.1. Zvučni čip je, pored proizvodnje zvuka, zadužen za obradu signala sa audio ulaza, linijskog i mikrofonskog. Hard disk ili HDD. Već smo spomenuli da hard disk nadopunjuje funkcije sistemske memorije. Za razliku od nje, hard disk je zadužen za dugotrajno skladištenje podataka, a izbor kapaciteta zavisi od vaših potreba. Imajte u vidu da moderne aplikacije zahtevaju sve više prostora za instalaciju, multimedijalni fajlovi su sve glomazniji, a ako još imate i brz internet, prostora na disku vam nikada neće biti dovoljno. Osnovni savjet kod kupovine bio bi izbor savremenog hard diska koji se povezuje preko serija LATA, skraćeno SATA, interfejsa, pošto stari IDE standard polako odlazi u penziju. Broj hard diskova koje možete ugraditi u računar ograničen je brojem priključaka na matičnoj ploči, što se može proširiti dodatnom karticom, prostorom u kućištu i snagom napajanja. A onda smo, uz ove nežne zvuke, stigli do optičkog drajva, a to su CD i DVD. Pošto kupovina hard diskova nije pretjerano isplativa, svoje podatke možete dugotrajno uskladištiti na optičkim medijima. Za koju god namenu da kupite računar, besmisleno uzeti bilo šta sem DVD rezača. Označava se i kao DVD R kroz RV i slično. Razlika u ceni između rezača i combo drajva, koji čita DVD, a reže samo na CD, suviše je mala da bi opravdala uštedu, a funkcionalnost je, sa druge strane, neizmjerno veća. Ove godine treba očekivati pojavu Blu-ray i HD DVD rezača koji koriste medije veće kapaciteta, ali će njihova cena, sasvim sigurno, još neko vrijeme biti van domašaja prosječnog kupca. Stigli smo i do kućišta, koje se naziva još i Case. Ako ne spadate u grupu korisnika koji vole sami da petljaju po računaru, kućište ćete sigurno odabrati po ličnom ukusu. Danas postoji veliki izbor oblika i boja, pa vam neće biti teško da uklopite računar u radni prostor. Kućište inače služi da se sve ranije pomenute komponente čvrsto spoje u jednu funkcionalnu celinu. Napajanje, power na samom kraju, kao kruna svega. Power je komponenta zadužena za pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu i njeno razvođenje do ploče, diskova i eventualno grafičke karte, ako ima poseban priključak za napajanje. O ovoj komponenti većina korisnika uopšte ne razmišlja prilikom kupovine računara, a kako se u praksi pokazalo, često je odgovorna za nestabilan rad sistema. U principu možete se slobodno držati pravila da koliko para uložite u napajanje, toliko možete biti sigurni u njegov kvalitet. Za standardnu kućnu ili poslovnu mašinu naravno nema nikakvog smisla kupovati napajanje od 100 evra. Također, ako vam se dopada neko kućište, a napajanje u njemu nije pretrano kvalitetno, slobodno tražite od prodavca da vam ga zameni i ugradi neko kvalitetnije. Pored napajanja, kod kupovine računara treba misliti o nabavci dodatne opreme za naponsku zaštitu. Nikako nemojte kupovati najjeftiniju, a ako vam je maksimalna sigurnost podataka najvažnija, onda uzmite u obzir izdatak za UPS ili UPS, a to je izvor besprekidnog napajanja koji prilikom nestanka struje može da napaja računar još najmanje nekoliko minuta. Ovoga puta, evo, dati su samo neke osnovne napojene veze za kupovinu računara, kao i kratak pregled komponenti bez kojih rad sistema nije moguć. Ali tema kupovine računara zahtjeva dosta široku priču, pa će se Bojan Živojinović i dalje još detaljnije posvetiti njenim pojedinim aspektima. Zezani trenuci za Band of Horses with Party. Zakon akcije
i reakcije.
Mobilni telefoni odavno pomažu boljoj komunikaciji među ljudima, pomažu čak i zabavi u slobodnim časovima, a od skora i uhvatanju presudnika. Od kada su se pojavili, mobilni telefoni neprestano menjaju život na našoj planeti. A kako sada većina ima i ugrađene digitalne kamere, postali su ne samo produžetak našeg uha, nego i oka. Već ima primjera da su snimci napravljeni kamerama u telefonima dovedi do ostavki ministara, međunarodnih skandala i hvatanja prestupnika. Vlasti u Njujorku nedavno su odlučile da služba 911 uskoro počne da prihvata snimke sa mobilnih telefona. Telefonski broj 911 u čitavim Sjedinjenim Državama je broj koji građani pozivaju kad im je potrebna hitna pomoć bilo koje vrste, medicinska, vatrogasna ili policijska. Kako je rekao gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg u svom redovnom govoru o stanju grada, građani će uskoro moći da šalju snimke sa svojih mobilnih telefona službi 911 ili zvaničnom sajtu tog grada. Na taj način građani će i slikom obještavati nadležne službe o raznim problemima, od seksualnih egzibicionista u podzemnoj železnici preko saobraćajnih nesreća, provala i drugih zločina, bukvalno do rupa u kolovozu. Ideja nije sasvim nova. Država Indijana već je počela da prepravlja svoju mrežu 911 kako bi omogućila građanima da foto ili video snimcima napravljenim mobilnim telefonom potkrepe svoje tvrdnje. Na to se naravno nadovezuju video kamere koje postavlja policija. Vlasti New Yorka već su počele da instaliraju 500 video kamera na 200 lokacija u okviru projekta vrednog više od 9 miliona dolara. All night long like he used to,
the dusted poncho bit down south. Najslavniji prirodnjački magazin sveta, National Geographic.
Znate li da u zemljenoj orbiti orbitira nekih 13.000 predmeta koji su napravljeni ljudskom rukom, a dugi su više od 5,5 centimetara? Time dolazimo i do problema zvanog svemirski otpad. Čak i komad oguljene boje, ostavljen da pluta u orbiti, može da ošteti prozor svemirske letelice koja putuje brzinom od 28.000 km na sat. Da bi se izbjegli kobni sudari, Američko ministarstvo odbrane prati parčiće svemirskog otpada veće od 5,5 cm koji kruže oko Zemlje. Komadi koji kruže relativno blizu Zemlje, poput rukavice koja je odlutala 1965. s ruke Edvarda Whitea, ili kuka koja se otkačila sa solarne ploče na ruskoj svemirskoj letelici 2004. godine, brzo se dezintegrišu u atmosferi. Delovi koji se nalaze u višoj orbiti ostaju godinama u svemiru. Satelit Vanguard 1 leteće vekovima. Svemirske agencije smišljaju načine da eliminišu takav otvorni materijal kako bi se izbjegli mogući sudari. A u međuvremenu, australijski arheolog Alice Gorman lobira za stvaranje međunarodnog ugovora kojim bi se određeni sateliti kao što je Vanguard 1 proglasili blagom kulturne baštine. Jednoga dana, kaže ona, mogli bi čak privući i turiste.
Jednomesečno u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. Srbija.
It's fantastic.
Avijacija u Zairu.
najboljih sastava da što pre stignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen vaš prtljak.
Ne samo avijacija u Zairu, nego i intervju u Zairu.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi onda pitanje koliko je on inteligentan ili nije.
Moj naši gost je Živko Lukić, kapetan Ja tebe za, čije je profesionalno okruženje u znaku elektronike. Kabina Atera 72 ispunjena je uređajima koji su avion praktično kvalifikovali za 21. vek, ali kod Živka Lukića elektronika nije prisutna samo na radnom mjestu, nego i kod kuće. Pa je to pravog pitanja, kako vam je on to zabavnom elektronikom okružen privatno?
Kod kuće od običnog PC-a, laptopa, normalno, posjedujemo i staru tehnologiju za koju smo dušom i srcem vezani, to je recimo Revox Trakaš MK2B77 koji čini mi se i ti posjeduješ, ako ne i dva komada, a onda imamo neke Marence koji su u zlatnoj boji, što samim tim govori kolika im je cena.
Šta je taj Revox radio nekada dok je bio aktualan?
Bio je master, na njemu se prebacivalo sve što se snimio u studiju i onda se na tim trakama koje su dvokanalne snimao master koji je bio dalje prosleđen za rezanje vinila. Čak sam i dok sam uvučavao moje dve učenice na jednom radiju donosio taj Revox koji je inače težak skoro 30 kg da bi im dao i to znanje da mogu da se upuste u radijski život sa znanjem i korišćenja samih traka.
Da li se danas baviš slaganjem, odnosno montažom muzike?
Da, bavim se i to vrlo intenzivno, prešao sam malo na bluz. Zapravo, svi mi nosimo u sebi blues, samo ga trebamo otkriti.
Da li to radiš na analogni ili na digitalni način, odnosno s pomoć analognih ili digitalnih alatki?
Prešao sam na digitalno, kupio sam jedan monitor koji je zapravo plazma monitor 42 inča i na njemu radim u Auditionu, bivšem Cool Edit Pro-u.
Kakva je razlika između hi-fi filozofije 80-ih i sada?
Razlika je drastična zato što vinil je nosio jedan blagi, fini zvuk koji svi mi hi-fidelisti obožujemo i dan danas, pogotovo ako je provučen kroz cevna pojačala. Ali digitalno je mnogo jednostavnije, znači moglo bi da se kaže pure and simple digital reproduction, zato što nema onog podketanja za kojim svi žale, ja ne znam zašto, jer ja ne želim za tim podketanjem na vinilu, ja ne želim za iglama koje su koštale i po stotinak maraka, ako hoćete da kupite dobru iglu. Ja sam apsolutno zadovoljan sa digitalnom tehnologijom.
Da li taj žal za analognom tehnologijom može da se poredi sa avijacijom, gde piloti koji lete avione sa džojstikom žale za onim avionima koji su mogli da se lete uz pomoć takozvanih sajli, dakle direktnim komandovanjem?
Mislim da je kod nas starih letača koji su osjetili taj feeling u sajlama i u pneumatici koja je pokretala komade leta, kao i u instrumentima koji su bili pneumatski, u 90% slučajeva da žale za tom tehnologijom, zapravo nose u srcu svakako i dan danas. Međutim, nove generacije ne znaju šta je to. Ja sam imao jedan slučaj da je došao jedan inženjer iz Nemačke u pilotsku kabinu Boeinga 727 i zamolio me, pošto nikada nije video takvu kabinu, pilotsku kabinu i takve instrumente, da li može da fotografiše, zato što godine nisu dozvoljavale da on sretne takvu tehnologiju. Današnje generacije to rade kao i sa kompjuterom, znači tog feelinga u rukama koji mi stariji letači nosimo više nema.
Zairov intervju.
Pametnu glavu.
Znači, mala pauza, mali break u Zairov intervju do sledećeg čina. U međuvremenu, obzirom da imamo tri čina i dve muzičke pauze, evo prve muzičke pauze. Za kako onda nas znate, već je predstavljen u ovoj emisiji, zahvaljujući svom projektu Gulag Orkestra i zahvaljujući zvuku koji je Zaka Kondona, 22-godišnjeg momka iz Santa Fe inspirisao, to je zvuk Bobana Markovića i njegovog orkestra, odnosno zvuk iz filmova Emira Kusturice također. Danas još jedna tema koju je napravio uz pomoć svoje kućne zabavne elektronike, eto da upotrebi terminologiju koju koristim i u razvoju sa Žikom Lukićem. Dakle, još jedna tema koja je napravila svoje kućne varijanti za kondom, zove se Postcards from Italy. Prepoznat ćete i tu opet zvuk romskih orkestara sa ovih prostora. Obožavala zvuka Bobana Markovića i soundtrackova iz filmova Emira Kusturice za Kondon i Santa Fea. Čovek orkestar sa svojom kućnom PC tehnikom napravio još jedan omaž zvuku sa balkanskih prostora. Ovo što ste danas čuli zvalo se Postcards from Italy. Neka vas naslov ne brine. A sada da nastavimo i Zairov intervju.
Pametnu glavu.
Žika Lukić u današnjoj zakonu akcije reakcije. Žika Lukić je kapetan u jahtu, ja Tervezu, leti na Ateru 72, ali najveći deo svoje profesionalne karijere proveo na Boeingu 727, nažalost, ili ne znam, ja, na sreću novih tehnologija. Boeing 727 od marta 2005. godine nije više u jatoj floti. Pa kako bi Žika, s kojim inače razgovaramo i o zabavnoj elektronici u nekom svakodnevnom životu, kako bi Žika u ovom slučaju prokomentarisao svoj prelazak sa Boeinga 727 i njegovog analognog kokpita na ATR 72, avionom koji se već davno sa svojim glas kokpitom kandidovao za 21. vek, bez obzira na eksterijer.
Ukoliko ste se bavili PC-em i nekim programima koji su vezani za malo jaču konfiguraciju PC-a, onda možete vrlo lako i da se prebacite na taj, na tu tehnologiju koju ATR 72 posjeduje. Međutim, ukoliko ste totalni laik što se PC IT sveta tiče, onda vam je prelazak težak, zato što GNSS zahteva neko bazično znanje poznavanja PC-a.
Tako da su piloti koji su imali iskustvo sa, ajde kažemo, sa zabavom elektronikom u privatnom životu mnogo lakše odradili taj prelazak sa analogne tehnike u kokpitu na ovu digitalnu.
Tako je, čak i 737NG, znači New Generation, koji se sada intenzivno traži u svetu, odnosno piloti, transfer onih pilota koji su sa 737 bez NG prostora u kokpitu, mnogo teže se vladavaju same te kompjutere koji su instalirani u pilotskoj kabini.
Vratim se sada ponovo ovoj kućnoj elektronici. Dakle, ti si okružen kod kuće određenom vrstom računara, određenom vrstom muzičkih uređaja, a što kažeš na ovaj talas retro mode koji je zahvatio mnoge segmente naših života, pa eto i ovaj segment kućnih hi-fi uređaja?
Retro je nekako i suviše nakinđuren po mom nekom ličnom ukusu trenutno. Retro za mene znači...
Malo gažirana.
Da. Retro za mene znači da nas dvojite odemo kod mene u moju šupu i da ti pokažem šta ja od tog retroa posjedujem. Znači, to je iz nekih 60. godina oprema i ona je u savršenom skladu. Mislim da je sada to već predimenzionirano, prenaglašeno i... Nisam ljubitelj,
ja da. Obzirom na veliki trend pojave, to se može vidjeti po prodavnicama, naročito u zapadnoj Evropi, radioaparate koji biće na radioaparate iz 50. godina, zatim lampaški pojačala koje su aktualnija sada više nego ikada, da li tu neko ko nije njihov savremenik može da prođe za sebe nekakvu inspiraciju ili neki kvalitet koji ne može da dobije od suve digitalne tehnologije?
Pa, lično mislim da može, ali će to koštati i suviše. Lično posjedujem jedan radio iz 1963. godine koji dan danas besprekorno radi. On se zove Rigonda, inače ruske proizvodnje za američko tržište u stereo tehnologiji. Zvučnici su na 8 ohma, on perfektno radi, normalno cev nije. Perfektno radi, čak je i gospodin Saša Krstić, koji je kaj fidelista veliki ovog grada, i poznavalac IT sveta i svega ostaloga, kada je došao kod mene u šupu, rekao, jao, i kako ovo svira.
Vidim da često sarađujete na ovom planu hi-fi kućni bioskopa. Koliko je on značan bio za neke stvari koje su se u tvom stanu našle, a nisi planirao uopšte da ih bilo kada nabavljaš?
Ja ne bih o tome, zato što možda će moja supruga čuti šta sam sve ja nabavljao od Staleta i šta je on nabavljao od mene, kako su to transakcije bile, ali mi stalno imamo neke transakcije između sebe, između ostalog i ovaj monitor na koji sam ja od njega uzeo, o kome smo pričali malo pre, koji je 42 inča, to je bilo...
To je plazma njegova, monitor, koliko da, znam, da.
Jeste plazma monitor, znači nije televizor, nego baš monitor. Od njega sam uzeo to, ja sam mu dao neke zvučnike JBL.
To je bila trampa?
Tako, pa može se reći robna neka razmena uz manju novčanu nadoknadu u korist Saše Krstića.
Što nije ni čudo, obzirom da je Saša Krstić poznat kao urednik multimedije, časopisa Mikro i čovjek koji je na čelu jedne od najslušanijih beogradskih radiostanica. Da li u tvom životu postoje neki ljudi koji su bili neki tvoji savjetnici? Ili si se jednostavno vodio nekim svojim smislom za lepo, nekim svojim instinktom i nekakim najprivatnim mogućim ukusom?
Pa što se digitalne filozofije tiče, smatram i satelitske prijemnike i mobilne telefone i PC-e. Verujem u jednog čovjeka, to je Saša Krstić, a što se hi-fi sveta mog tiče, imam svoj stav, imam svoje modele koje intenzivno trošim i to je to. Znači, tu mi niko ne može pomeriti moj standard.
Sada da nastavimo i priču sa zarazno zanimljivim gostom današnjeg Zajrovog intervjua. Žiko, koga već mesecima dobro poznajete zahvaljujući džingu koji ćete danas ponovo čuti.
Žika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zaklana da ja razmišljam da li da odem na avion ili da oslušam emisiju Zorana Motija.
Žika Lukić, kapetan Aterveza, koji inače leti na elektronski vrlo superiornom Ateru 72, govori o onoj drugoj strani svog života, onoj prijatnoj strani u kojoj je okružen zabavnom elektronikom. Što bi neko ko voli dobar zvuk, dobru sliku i tehnološku komunikaciju sa okolnim svetom, trebalo da ima svakodnevno u svom džepu, odnosno ima li uređaje koji u sebi sve to objedinjuju?
Da stane u džep, zaista ne znam, ono što staje u džep, skoro da ne posjedujem. Zato što ako zvučnik nema 10 inči i preko, to za mene nije zvuk. Znači, mogu samo da se pomerim sa Bozom ako je u pitanju pravi zvuk. Da napomenem da je Boz pravljen za nepravilne prostore i zato ima savršen zvuk u svakoj prostoriji. Tako da u svom džepu nosio sam nekada Sonyjev mini disk player koji posjedujem i dan danas i ne koristim ga već sigurno nekih 4 godina, koji je imao fantastičan zvuk i bio je normalno recordable, tako da sam mogao i ja, kao što i ti posjeduješ ovaj Olympusov audio recorder, da snimam, što sam i radio recimo na preskonferenciji Đorđa Blaševića u Interkontinentalu i tako dalje, razne snimke, čak i ljudi sa ulici i sve ostalo.
Kad već spominu dobar zvuk i Bozove zvučnike, da li nešto vrede dobre slušalice i kakav je tvoj stav prema slušalicama u odnosu na kvalitetne zvučnike?
Vrlo sam zahtevan što se slušalica tiče. Pored takođe Bozovih slušalica, KOS je tu otprilike za mene na prvom mestu, zatim Sennheiser, zatim Bose i AKG.
Toliko zvuku, a o slici? Da li si za neki možda jetni video player?
Jesam. Ja sam zaista zavisnik i filmofista sam isto, zato što ne mogu da odem na spavanje ako ne pogledam jedan film. I volao bih kada bi se napravio neki video player koji bi omogućio da ja sa hard diska, znači ne sa medije, DVD-a ili DVX-a, nego sa njegovog malog hardića izvučem jedan film u digitalnom obliku i odgledam ga, evo recimo sad u pauzi posle.
Pretpostavljam da to nikad ne bi radio na ekranu mobilnog telefona.
Nikada, nikada.
Kako komuniciraš s okolnim svetom i da li ti mobilni telefon služi za internet komunikaciju?
Ne, isključivo za komunikaciju između ljudi, znači audio komunikaciju. Ne volim uopšte mobilne telefone, posjedujem Samsungov SGH i300 koji ima 3 giga harda i verovao ili ne, poklonio sam ga mom sinu, to je izuzetno skup mobilni telefon koji meni zaista ne znači ništa, tako da ne idem na internet, ne idem na razne mreže i telefon mi služi isključivo za razgovor sa ljudima.
Ajmo sada na kućni bioskop da pređemo. Da li odlaziš uopšte u redovne bioskopske sale ili sve svoje potrebe za sedmom umetnošću zadovoljavaš kod kuće?
Ne, ja sam vrlo zauzet čovjek, tako da zaista ja obožavam bioskop kao i većina ljudi u ovoj zemlji, ali zaista ja nemam vremena da se to... Kada dođe vreme za bioskop, meni je već vreme i za spavanje, tako da pustim film na svom... 40-inčnoj plazmi i odgledam kao da sam u bioskopu. Osim toga, donesem sebi piće, pritisnem pauza, prošetam malo, odgovaram na telefonske pozive i to je za mene poseban doživljaj. To je to.
Da, 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 da. Nije to bilo to, nego to bio on. Žika Lukić, kapetan jahta i hi-fi entuzijasta, gost današnjeg zakona akcije i reakcije. Žiki jedno hi, a svim ostalim slušalicima jedno faj u nastavku emisije. E pa, bio je ovo Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Archive tree trunk and keep begging at a sweetheart left behind. Far from the hills and the sea swell Carolinas, that's where true love lies.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. I da znate, ovo zaista jeste emisija zakon akcije i reakcije, to broj 337 i po. Obzirom da je prvi sat emisije prošao, ali zato je pred nama još 50-ak i kusur, gotovo su 10-ak minuta, raznih visoko osjetljivih TV-a, Nokia, Jeffy televizora, Windowsa, Skype-ova, telefonskih telepatija, potraga za izgubljenim vremenom, Blu-ray-a, mesečnih prašina i ostalih dimova koji izlaze iz izdubnika emisije Zair. Pa nastavimo onda vožnju.
What's novo?
Vesti. IT News.
Malo problemima sa Yahoo mailom. U pokušaju da izvrši napređenja na svom ultra popularnom web-based mail servisu, Yahoo je imao malu nezgodu. Naime, potkrala se greška koja je određene korisnike i diskusijne grupe uskratila za mogućnost prijema e-mailova na jedan dan. Okolnost da nisu svi korisnici bili zahvaćeni ovim problemom produžila je njegovu dijagnozu i rješenje. Bez obzira što poruke nisu stizale na odredište, one su uredno snimljene u arhive, a više nije moguća dostava istih, pa stručnjaci iz Yahoo-a poručuju da se e-mailovi pošalju ponovo ako njihovi autori žele da budu potpuno sigurni da su stigli na željenu adresu. Uzrok ovog zastoja je ljudska greška, a možda su najzanimljivije bile pritužbe korisnika da, iako regularna pošta nije mogla da pute webom, spam je i dalje radio punom parom. Pravna ofanziva zbog Skype-a koji hoće na mobilne. Kompanija Skype je odlučila da traži od Američke federalne komisije za komunikacije da upotrebi zakonska sredstva protiv prinude protiv operatera mobilne telefonije koji raznim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima sprečavaju ovaj program da uspešno pruža usluge VoIP komunikacije svojim korisnicima. Iako je bilo moguće instalirati Skype na operativni sistem Windows Mobile, uspešna upotreba se pokazala kao potpuno druga stvar. Skype se uzdao u odobrenje američkih pravnih vlasti iz 1968. godine, koje dozvoljava ostalim uređajima da se priključe na AT&T mrežu ukoliko ne nanose štetu instalacijama. U kontraizjevi neimenovanog operatera mobilne telefonije govori se o omogućavanju Skype-a kao prepreci za korist koju korisnici dobijaju od kompetitivnog tržišta, iako je očigledno da Skype ne predstavlja nikakvu prepreku te vrste. Ova priča tek treba da dobije kompletan sudski epilog. Kombi GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Evo ga, forsaž današnje emisije. kad ima što da se pusti ima. Današnji forsež je Suffer for Fashion, benda of Montreal. Čuli ste ga u prvom, čuli ste ga na početku drugog sata, a sada, pošto smo odjavili... Krenimo iz 2007. u prošlo staru, nešto više od dve decenije. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Da li vas interesuje kako izgledalo tržište računara u Beogradu tog novembra 1986. godine? Ako se interesuje, onda saslušajte ovaj tekst Darka Stanovića iz računara broj 20, a u to vreme računari su bili specijalno izdanje časopisa Galaksija. Te jeseni 86. godine Darko napisao hakerski vodič kroz Beograd pod naslovom U potrazi za izgubljenim vremenom. Osnovna želja, kaže on na početku kojom smo se rukovodili kada smo planirali ovaj prilog, bila je da pomognemo potencijalnom kupcu računara da ostane u Beogradu, prođe što jeftinije i kupi najkvalitetniju robu. Lepo rečeno, ali nije išlo. Ovaj tekst koji je sada pred vama samo je bledi prirepak onoga što je trebalo da bude hakerski vodič kroz Beograd. Ali pođimo redom. I sa ovo malo podataka moći ćete da steknete nekakvu sliku o stanju računarstva kod nas. Prvi deo. Krećemo u akciju. Krenuli smo od željezničke stanice kao mesta odakle bi potencijalni kupac iz unutrašnjosti otpočeo svoje beogradsko putešestvije. U njenoj okolini računara ni za lek, samo nekoliko komisione i knjižara sa električnim pisaćim mašinama. Ali stop! U Karađorđevoj ulici, to je ona kojom ide tramvaj za Kalemegdan, nailazimo na veliku reklamu za Commodore. Ulazimo, lepo uređena unutrašnjost, gomila opreme, uvoz, ploče, kasete, uređaj, kablovi, sintesajzeri, gitare i, evo, računari. Naravno, Commodore. Tu su svi. PC 10, C128, C64 i novi stari dizajn. Kasetaši, diskovi, monitori, džojstici, jednom rečju, praznik za oči. Iz razgovora sa ljubaznim prodavcem, ovdje su svi ljubazni, Darkom Kosićem, saznajemo da je Max Profi Shop, prodavnica tehničke robe, ko radi pod okriljem Metal servisa i bavi se prodavom računara, i ne samo njih, preko konsignacije. Dobili smo i cenovnik sa deviznim iznosom i dinarskim delom. U radnji možete kupiti i originalni džojstik po ceni od $5.5 i diskete za oko $1.5 po komadu. Zanimljivo je da imaju i kartridže sa igrama koji koštaju oko $5 do $15, što je straobalno skupo u odnosu na naše drage pirate. Gornjim cenama pridodajte onih neizbežnih 65% u dinarima. Raspitali smo se za mehanizam prodaje. Rečeno nam je da robu dobijaju od konima iz Maribora i da sve isporuke zavise od njega i njegovih mesečnih isporuka. Radno vreme prodavnice, radnim danom od 7 do 19, subotom od 8 do 15 časova. A adresa Karađorđeva 65, ali ne možete da omanete jer se velika reklama vidi iz daleka. Drugi deo. Melodrama u šopu. Vreme plov zakona akcije i reakcije.
Everybody over there!
Get on up!
Everybody right there!
Get into it!
Everybody right there!
Get involved!
Everybody just...
Sljedeći na našem putu bio je naravno Computer Shop ili ti Computer Shop, radnja na koju pomisli 80% vlasnika računara kada krene da pazari nešto od opreme po Beogradu. Da li s pravom? Vidjet ćemo. Adresa prodavnice je Maršala Tita 48, ali je to u stvari ulica generala Ždanova. Radnja lepo uređena, ali se nigde ne vide računari, samo knjige. Ovaj, a da, u jednom čošku sede dva mladića sa nekakvim računarom. Da im priđemo. Događaj i dalje teku kao u nekom skeču, pa i tako i opisujem. Mi? Dobar dan. Oni? Čute. U stvari jedan od nje dvojice lupa po tastaturi Amstrada i izbacuje iz usta sistemske poruke kao integer out of range, syntax error, no data i tako dalje, dok drugi priča sa nama. Mi, dobar dan, opet. Oni, dobar dan, izvolite.
Mi, interesovna samstra, videli smo ga sa novinama, šta prodajete ovde, može li da se vidi cenovnik, može li da se proba nešto, oni, da, to je bila greška, mi ne vršimo prodaju Amstrada, to je palo u vodu. Evo, to što imamo, mi, da li možemo da isprobamo, recimo, Spektrum sa Epsonom? Oni, ne, žao nam, jel i to ne može, osim ako kupujete. Mi, a što ste zagradili opremu stolom? Mislite da će vas neko pokrasti? Imao sam nameru da iznesem Epson pod mišku. Oni, čute, onaj drugi sad više ne izbacuje sistemske poruke, već se divi kolor grafici Amstrada u modu 1 koji je skrpio sa dve Fort Knox petlje. Mi izlazimo razočarani. Koliko smo mogli da saznamo, u kompjuter shopu se snabdevaju samo preduzeća sa pozamašnim računima. Jer, da li biste vi platili 3-4 puta skuplje Spektrum ili da li za domaći printer oko 45 miliona dinara, da i ne govorimo o Epsonu koji se približava stratosferi. Nažalost, a možda i srećan, jedina stvar koja vredi u kompjuter shopu, osim računara koji su prevredni, jesu knjige. Ali o tome drugi put. A mi idemo dalje. Tu su komisioni, ima ih puno i nije ih lako se obići za kratko vreme, a i nemaju bog za šta da ponude. Prosječne cene računara kojih imaju su Spektrum 90.000 do 130.000, Commodore 64 oko 200.000 dinara, C16 oko 120.000 itd. Sve o svemu žalosno. Izbor je loš, a računari su drastično precenjeni. U ostalom, komisioni nisu mesto gde se kupuje prava roba. To dokazuje komplet od 10 disketa na kojima nametljivo piše IBM i koje košta oko 25.000 dinara. Stop! Treći deo. Bežimo napolje.
Vreme plov.
Prosveta u Čikaljubino 1A odnekud ima računare. Nastavlja ovaj svoj hakerski vodič kroz Beograd, Darko Stanović, te jeseni 1986. U razgovoru sa simpatičnom prodavačicom prosvete saznajem da računare otkupljuju od komisiona, a onda ih prodaju. Divno! Imaju Spektrum za 80.000 dinara, Commodore 16 opet za 70.000 dinara, bez data seta i ispravljača, a sa njima oko 160.000 dinara. I oni ne znaju šta će da dobiju i koliko. Lepo. Najsmešniji deo ovog istraživanja po asfaltnoj džungli Beograda zbio se u prodavnici Elektrotehne ulici Maršala Tita. To je ona veća prodavnica. Tu imaju računar Oric Nova 64 i prodaju ga za lepe pare. 181.860 dinara. Teško reći odakle mi baš ta cifra. Znamo samo da prodavac nije znao baš ništa sa njim i oko njega. No sam tvrdeći da uz računar ide nekakav medijum za spremanje podataka. Kada smo ga zapitali šta je to, izvadio neku crveno-crnu kutiju ispod tezge i triumfalno vam je poturio pod nos. Posle 2 minuta i blagog šoka koji je usledio, ustanovili smo da je ta kutija u stvari ispravljač računara koji je nesrećnim slučajem u istoj kutiji u kojoj bi trebalo da se nalazi 3-inčni disk drive. Naravno, od drive-a ni korova, dok je prodavac odbio da sasluša naše predavanje o vrstama drive-ova i njihovom izgledu. Svejedno, u prospektu koji se dobija od proizvođača piše da postoji drive i da će mu cena biti oko 460.000 dinara. Brzo, bežimo napolje! Što se tiče TV-a ili monitora, imate šaroliki izvor mini televizora koje proizvode AE ili RIZ, a cena se kreće od 60 do 90.000 dinara. U Šumadiji, Knez Mihajlova 26, u prizemlju imate dobru papirnicu, dok na spratu vrvi od računara i pisaćih mašina. U razgovoru sa prodavcima saznali smo da se Šumadija bavi uvozom i zastupništvom mnogih firmi i da mogu da, ako se pokaže interesovanje, uvoze pojedine artikle koje su potrebni računarđijama. Tu spadaju diskete, kasete, papir, trake za printere i tako dalje. Da rezimiramo. Beograd nije mesto koje biste se mogli uputiti radi kupovine računara. Ako smo u ovom tekstu i propustili poneku prodavnicu, zastupnike ili male oglase, to je zbog toga što ni oni ne bi popravili ovako lošu sliku. To u ostalom dokazuje jedan par pocepanih patika, istrošenih lunjanjem po vrelim ulicama Beograda, a sve u uzaludnoj potrazi za računarima. Minhen je izgleda bliže.
Pisao je Darko Stanojević u svom hakerskom vodiču kroz Beograd pod naslovom U potrazi za izgubljenim vremenom. Sve to štampano je u računarima broj 20, specijalnom izdanju Časopisa Galaksija, novembra 1986.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Semafori u Los Angelesu nisu samo na udaru oka vozača, nego i na udaru hakera. Dvojica zaposlenih u Centru za automatizovano nadgledanje saobraćaja u Los Angelesu optužena su pred tamošnjim sudom za neovlašćenu upotrebu računara i ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju. Prema navodima iz optužnice, 37-godišnji Gabriel Murillo i 34-godišnji Kartik Patel su izmenili podešavanja u aplikacijama koje se u centru koriste za nadgledanje saobraćaja i isključili semafore na nekoliko raskrsnica. Osim toga, dvojica hakera su instalirali sopstvene zlonamerne programe da bi otežali pristup računarskom sistemu, tako da je stručnjacima iz odeljenja za tehničku podršku centra bilo potrebno čak 4 dana da sistem vrate u ispravno stanje. Srećom, za to vreme nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda na raskrsnicama sa isključenim semaforima. Optužnica tereti okrivljene za neovlašćen pristup računarskom sistemu, krađu identiteta, remećenje i ugrožavanje računarskog sistema i za preduzimanje hakerskog napada uskraćivanjem usluga. Za svako od tih dela se prema zakonima SAD može izreći kazna od 10 godina zatvora i globa u iznosu od $200,000. Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Sigurno se i vama desilo da pomislite na nekoga, a da u tom zazvoni vaš telefon i sa druge strane žice čujete glas te osobe. Fenomen, baš mislim na tebe, odnedavno je dobio i svoje naučno objašnjenje i zvaničan naziv, telefonska telepatija. Istraživač Rupert Shadley, koji je na Trinity College u Cambridgeu upravljao eksperimentima, dokazao je da zaista postoji ne samo telefonska prekognicija, već i e-mail telepatija. Primenjeni metod testiranja svodio se na to da svaki učesnik u eksperimentu da imena i brojeve telefona svoja 4 poznanika i rođaka, koji su pritom nasumično pozivani i zamoljeni da pozovu ispitanika ili mu pošalju e-mail. Ispitanik bi tada pokušao da identifikuje osobu koja mu upućuje poziv, naravno pre odgovaranja na telefon. Pogodaka je u procentima bilo 45%, što je po naučnim merilima koja predviđaju svega 25% tačnosti više nego dovoljno da se izvede naučni dokaz. Šanse koje govore protiv ovog zaključka su 1:1, zvanično je potvrdio Sheldrake na godišnjoj skupštini Britanske asocijacije za unapređenje nauke. Ali, kako su uzorci na kojima se radilo bili manji, 63 osobe za telefon i 50 za e-mail, a na filmski trak je zabeležen samo jedan deo istraživanja, skepticima su ostavljene odrešene ruke. No, Sheldrake, koji veruje u povezanost svih ljudskih umova unutar socijalnih grupa, ostaje nepokoleban, te svoje eksperimente namerava da proširi i na SMS poruke.
Zakon, akcije i reakcije.
Ovo je Mobius glas Loredan, Temptation.
Oh, up, down, turn around, please don't let me hit the ground. Tonight I think I'll walk alone, find my soul as I go home. Up, down, turn around, please don't let me hit the ground. Tonight I think I'll walk alone, find my soul as I go home.
Zato.
Accept, get it.
Aleksandar Spasić, inače direktor časopisa Mikro, ume vrlo spretno da progovori na vrlo egzaktne i vrlo praktične teme. Ovoga puta priču je posvetio blagom rastu IT tržišta u Srbiji. Smatrate o njegovom kolumnom za danas. Srbija i dalje spada među zemlje koje imaju najmanje IT tržište u Evropi. Vrednost tog tržišta u našoj zemlji je 318 miliona američkih dolara, dok je u Sloveniji ono vredno 679 miliona dolara. U Hrvatskoj skoro 800, u Mađarskoj 2 milijarde i 300 miliona, u Poljskoj čak 5 milijardi i 600 miliona dolara. Srbija ima 8 puta manju IT potrošnju po glavi stanovnika od Slovenije i 6 puta manju od Mađarske i Grčke. Prema podacima istraživačke kompanije IDC, u našoj zemlji nakon 2005. godine, kada je kao ni u jednoj drugoj evropskoj državi zabeležen pad prodaje računara za 30%, potražnja računarske opreme ove godine ipak porasla za oko 22%. Pad prodaje računara još više je ugrozio onako loše stanje u toj oblasti privrede i uslužnih delatnosti, ali svakako je uticao i na smanjenje mogućnosti naših građana da koriste pogodnosti savremenog informatičkog društva. Brojni razlozi su uzrokovali ovakav položaj našeg IT tržišta, od uvođenja PDV-a na kupovinu računarske opreme, preko niskog privrednog rasta i smanjenih javnih nabavki, do niske kupovne moći naših građana. Posljedice lošeg stanja na IT tržištu najviše su se odrazile na efikasnost poslovanja, naročito malih i srednjih preduzeća, kao i na uspješno korištenje interneta. U Srbiji je u 2005. godini isporučeno oko 155.000 računara, dok se ove godine očekuje da taj broj pređe 190.000. Najviše porasla prodaja prenosivih računara, čak za 80%, dok je prodaja stolnih računara smanjena za 7%. U strukturi našeg IT tržišta stolni računari zauzimaju 2/3, prenosivi računari oko 1/5, a dobavljači internet usluga 2%. I pored blagog rasta tokom 2006. godine, zaostajanje Srbije u IT potrošnji odnosno na susjedne zemlje se nastavlja. IT potrošnja po stanovniku naše zemlje u 2006. godini iznosi približno 42 američka dolara, dok svaki stanovnik Hrvatske prosječno potroši 4 puta više, a u Sloveniji čak 8 puta više. Iako približno 40% domaćinstava u Srbiji posjeduje računar, i dalje smo među zemljama u kojima se najmanje koristi internet. To čini samo četvrtina građana, što je nešto više od 1,5 milijuna stanovnika, i to uglavnom u gradskim sredinama. Najveći broj korisnika interneta ima modemski pristup od kuće, njih više od 2/3, zbog loše telekomunikacione infrastrukture. U protekloj godini najveći pomak načinjen je u donošenju nekih važnih zakonskih dokumenata u vezi sa IT poslovanjem, kao i u početku primjene nekih prethodno donetih zakona. Konačno je usvojena strategija razvoja informacionog društva u Srbiji i otpočela je primjena zakona o elektronskom potpisu. Isto tako sačinjena je i strategija razvoja telekomunikacija za period od ove do 2010. godine. Sa ulaskom Telenora i Mobikoma na srpsko tržište rešen je problem nedopustivog državnog učešća u oba do tadašnja operatora mobilne telefonije i stvoreni su uslovi za brži razvoj ove oblasti telekomunikacija. Ohrabruje odluka vlade Srbije da izvoji 43 miliona evra za projekte elektronske uprave i najava ustanovljavanja ministarstva za informacijalno društvo. Sve češće se čuju i predlozi za smanjenje PDV-a na 8% za kupovinu računara, što bi svakako poboljšalo prodaju računarske opreme. Ne treba zaboraviti da smo pre nekoliko godina bili jedina zemlja u Evropi koja nije oporezovala računare i da je upravo tada zabeležen najveći rast IT tržišta u našoj zemlji. Kao veliko iznenađenje, pred sam kraj godine, prošle godine, odjeknula je vest da je poništen tender Ministarstva prosvete i sporta za nabavku 30.000 računara i 1700 uređaja za bežičnu mrežu, raspisan radi opremanja škola i fakulteta u Srbiji. Prema postavljenim uslovima na tom konkursu je trebalo da učestvuje više od jednog ponuđača, što se ovoga puta nije dogodilo. pored brojnih problema na srpskom IT tržištu, analitičari procenjuju da će ono rasti za približno 15% godišnje do 2010. Uprkos neosporno ogromnim mogućnostima za njegov razvoj, čak i ako se ostvare ove optimističke prognoze, teško je očekivati da će se Srbija uskoro približiti zemljama iz regiona, budući da je nama neophodan godišnji rast IT potrošnje veći od 17% kako bismo počeli da se približavamo IT tržištima susednih zemalja. Bio ovo Aleksandar Spasić, direktor časopisa Mikro, u kolumni pod nazvom Blagi rast IT tržišta u Srbiji, sa konstatacijom da IT tržište raste kilavo, ali sa nekoliko optimističkih predloga kako da ono raste brže.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Dobro, toliko od uvek efektnog gospodina Spasića, a sada još je muzička premijera u zakonacije reakcije. Vox Trot, band iz Austina, Texas, koji sačinjavaju pop školarci iz ovog grada, na čelu sa frontmanom, a to je pevač Ramesh Srivastava. Tema je sa njihovog EP-a s kraja prošle godine i zove se Mothers, Sisters, Daughters and Wives.
One, two, three, four.
Zali.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje.
Vi pitate, redakcije naših high tech magazina odgovaraju kako god znaju. Ovo je pitanje koje je stiglo u redakciju časopisa Comedy.gzm info, a naslov bi mogao da mu glasi Ne radi radio na Nokia telefonu. No, pređemo na problem. U Telenoru sam kupio, kaže njihov čitalac, telefon Nokia 6070, dakle 6070. Uz njega sam dobio i slušalice za radio i handsfree. U početku su radile dobro, ali su nakon mjesec dva počeli da se javljaju problemi. Slušalice više ne rade kako treba, jer kada ih priključim i pokušam da uključim radio, pojavi se poruka Connect and Enhancement i slovo I. Također, simbol na sredini ekrana koji se pojavljuje kada uključim slušalice više ne izgleda kao slušalica, već kao kockica. Jedan prijatelj je pokušao da mi pomogne tako što je resetovao telefon. Posle toga je radio mogao da se uključi, ali samo dok nisam isključio slušalice i probao ponovo. E, kada ga opet resetujem, on radi i tako u nedogled. Prijatelj mi je također rekao da je verovatno problem u softveru, jer bi trebalo da se svi podaci izbrišu sa telefona kada se resetuje, ali kod njega se ništa ne obriše posle resetovanja. Telefon je pod garancijom, ali bih hteo da izbjegnem da ga nosim u servis i da ostanem bez njega na duže vreme. Da li mogu nekako sam da rešim problem? Odgovor redakcije. Vaš prijatelj je očigledno u pravu i problem najvjerojatnije jeste softverske prirode. Tačno i to da se resetovanjem gube svi naknadno uneseni podaci, tako da vaš telefon samim tim što te podatke zadržava nije potpuno ni resetovan. Obzirom da je ovo problem koji sami sigurno ne možete rešiti, naša preporuka je da telefon ipak odnesete u ovlašteni servis koji je dao garanciju, gdje će vjerojatno biti urađeno hardversko resetovanje i ponovno učitavanje softvera. Inače, ovo nije tako redak problem i može se javiti kod svih tipova mobilnih telefona. Naročito ako je model telefona naručen u velikom broju od strane nekog operatera i ima donekle lokalizovan softver namenjen određenom tržištu. U tom slučaju, verovatnoća da će se pojaviti neka greška je za nijansu veća. To se obično ispravlja revizijom softvera, to jest učitavanjem njegove najnovije verzije. Osim toga, zašto bi sami pokušavali da rešite problem kada ste već legalno kupili telefon i imate važeću garanciju, pogotovo ako imate u vidu da je ovaj zahvat prilično kratak i jednostavan i uopšte ne zahteva otvaranje telefona. Com i GSM Info Together. To je bila rubrika Com and GSM Info odgovara. Sada, da li mu odgovara jedna pozemica? Ako odgovara, onda pozemica kreće. I to baš šat! Pozajnica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Do planiranog ponovnog spuštanja američkih astronauta na mjesec ostalo je još mnogo godina, ali naučnici već razmišljaju o problemima na koje će oni naići, između ostalog o mjesečevoj prašini. Površina zemljinog pratioca prekrivena je slojem vrlo fine prašine koja se veoma lako naelektriše i lepi za sve zemaljske objekte, uključujući astronautska svemirska odela. Lekari smatraju da bi i najmanja količina te prašine, ako bi prodrla u pluća astronauta, mogla da izazove teške posljedice. Astronauti u misijama Apollo, koji su se pre skoro 40 godina spuštali na mesec, imali su izvesne teškoće u disanju, uglavnom zato što tadašnji moduli nisu imali posebne komore za preslačenje, niti uređaje za uklanjanje prašine sa opreme i tela, pre nego što astronauti pređu u bezbedni deo letelice. Naučnici kažu da će nove letelice sada obavezno imati komore za dekontaminaciju, ali to možda neće biti dovoljno. Zbog toga se razmišlja i o drugim, efikasnijim sredstvima, kao što su vazdušni tuševi i usisivači. Također se eksperimentiše sa magnetnim palicama, kojima bi astronauti jednostavno prelazili preko odeće kako bi pokupili magnetizovane čestice. Razmišlja se i o lepljivim valjcima, poput valjka za farbanje zidova, ili o kombinezonima za jednokratnu upotrebu koji bi se nosili preko astronautskog odela. Ali većina naučnika kaže da će se jednostavno usredsrediti na konstruisanje zaptivki kroz koje ne bi mogla da prodre ni najmanja čestica mesečeve prašine. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Putić. Don't stop this. Zvali. Don't
stop this love. Zakon akcije
i reakcije.
Intenzivna televizijozacija društva, da tako kažemo, traje već decenijama. Od televizora kakvi su bili na početku TV ere, a to je bilo još 30. Godina prošlog veka, do današnjih plazma i LCD, HD i HD redi televizora, proteklo je mnogo televizijske vode. No, ideja televizora za džep, džepnog televizora, uvijek je bila aktuelna. Kako su u ovom proteklom vremenu izgledali televizori za džep, saznaćemo od Saše Krstića, koji je malo prelistao i ovu vrstu TV istorije. Iako džepni televizori postoje već skoro dve decenije, nije na odmet da se podsjetimo kako je tekao njihov razvojni put. Ideja o majušnom televizoru postoji praktično otkad i televizija. Međutim, prve konkretne korake preduzela je američka kompanija RCS 1963. godine, dakle pre 44 godine, ali je na projektu radila u tajnosti. Slika prototipa je potom obišla svet, ali sam prototip nikada nije ugledao svjetlost dana, pa se zuckalo da je reč o fotomontaži. National Panasonic je 1970. predstavio prvi prenosivi TV pod oznakom TR-001, spreman za široku upotrebu. Vidljivi deo ekrana imaju dijagonalu od približno 4 cm, TV s baterijama bio težak oko 900 grama. Budući da je bio kabast i skup, TR-001 nije imao naročitog uspjeha na tržištu i ubrzo je povučen iz prodaje. Pre skoro 25 godina, kompanija Sony je prikazala prvi komercijalni džepni TV uređaj Watchman FD-210, koji je imao ravnu mini katodnu cev. Slika se preko ogledala prikazivala na unutrašnjoj strani cevi. Ekran je praktično bio paralelan sa elektronskim topom, što je doprinjelo smanjenju debljine. Naravno, uređaj nije bio u boji, ali je zbog svoje veličine bio senzacija, te mu je oproštena crno-bela slika. Watchman je koštao oko $1,600, a ostaće upamćen po rekordnoj potrošnji baterija. Trale su svega pola časa, premda se uređaj mogu koristiti u automobilu uz adapter. Tokom 80-ih usledili su manje više uspješni modeli firmi Sinclair, Epson, Citizen i Philips. Iako je tehnologija tečnih kristala predstavljena još 1983. godine u Casiovom modelu TV-10, doduše uz očajan kontrast i groznu sliku, tek 1990. je zavisalo u punom sjaju, kada je Sony promovisao Watchman u boji, model FDL-310. On je zbog visoke cene ostao u senci Casiovog naslednika FD-900, koji je verovatno najprodavaniji uređaj te vrste u istoriji. Sa slikom u boji i cenom od oko 400 tadašnjih maraka, Kasio se uselio u mnoge džepove, a jedina njegova krupnija mana bila je nemogućnost memorisanja TV kanala, već samo pretraživanje, dakle autoscan. U međuvremenu, TV program se uselio čak i u časovnike, ali se od takvih eksperimenata odustalo zbog lošeg prijema i nemogućnosti ugrađivanja bolje antene. Tokom 90. su se i ostale velike kompanije okušale sa sličnim projektima. Međutim, džepni TV uhvatio zamah tek kada su Kinezi osvojili njegovu proizvodnju i snizili cenu. O istoriji televizora za džep, Saša Krstić. Bili su Aberfeldi, Hypnotize, da sada pred sam kraj danše Zaira slede i...
Vesti, 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 vesti...
Stop! Uskoro povratak debelog, a debel je Commodore. Nosioci prava na Commodore žig objavili su planove za razvoj nove generacije igračkih PC-a. Commodore je poznato ime iz kompjuterskog rečnika, firma koja je vladala tržištem kućnih kompjutera 80-ih i početkom 90-ih sa ultra popularnim modelima kao što su Commodore 64 i Amiga 500, korišćeni uglavnom kao za to vreme raskošne igračke stanice, dok su PC korisnici iz istog perioda morali da se zadovolje zeleno-žutim ekranom. Stvari su se od tada malo promenile. PC je postao praktično deo kućnog nameštaja, a egzotične Commodore-ove pojave su polako padale u zaborav dok nisu potpuno nestale. Iako pripada kompjuterskoj istoriji, ovo ime treba da zasija na premijeri novog igračkog PC-a novogodišnjem Cebitu. Specifikacije računara nisu poznate, ali se da prepostaviti da je to običan PC istuniran da podrži zadate grafičke standarde za prijatno igranje.
I enjoy working with people.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Slash dot, slash dot, slash dot, slash dot, slash dot com. Slash dot, dash.